πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Coming. Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6 σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Έχει αρχίσει και κυλάει ο Σεπτέμβρης, βέβαια οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές, αλλά τέλος πάντων, τώρα είναι 3 και σήμερα, 2 και σήμερα, διότι την Πέμπτη ανοίγουν τα σχολεία. Οπότε υπάρχει ένας πανικός και τον βλέπεις αν παρατηρήσεις γύρω σου, τα σπίτια που έχουν παιδιά, οποιαδήποτε ηλικίας, υπάρχει μια κινητικότητα, απίστευτη, ένα άγχος, μια προσπάθεια να τα καταφέρουν όλα για να μπουν ξανά απόλυτα στο πρόγραμμα. Την Πέμπτη τελείωσε. Δεν θυμόμαστε καν ότι κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι ο καθένας από εμάς κάπου πήρε μια διούλα. Έμεινε σπίτι του και κουράστηκε, κάπου πήγε. Νομίζω ότι την Πέμπτη θα το έχουμε ξεχάσει και επισήμως. Τώρα όμως θα πάμε, γιατί εδώ συμβαίνουν σοβαρά πράγματα. Κατέρευσε, έπεσε η κυβέρνηση της Γαλλίας και όλα θα μας τα πει η καλή συνάδελφος Εφη Τσελίκα. Θα μας πει όλες αυτές τις εξελίξεις και το τι έγινε, αλλά και το τι μέλη γενέστε. Λίγο θα μας τα αποκωδικοποιήσει. Γεια σου Εφη μου, καλησπέρα.
Bonsoir.
Θα σου έλεγα τι κάνεις.
Όχι μόνο έπεσε, κατέρευσε.
Κατέρευσε, το είπα στην αρχή και μετά λίγο κάπως το είπα πιο ευγενικά. Κατέρευσε, δεν είναι κάτι που μας εντυπωσιάζει, το ψιλοπεριμέναμε.
Αλλά... Ναι, το ψιλοπεριμέναμε. Δεν γινόταν αλλιώς.
Υπήρχε ένα διέξοδο.
Δεν έβγαινε με τίποτα.
Θες λίγο να μας αναλύσεις, να μας εξηγήσεις τι έγινε σήμερα και πώς φτάσαμε ως το σήμερα και πιάνουμε μετά το αύριο.
Ναι, okay. Το τι έγινε σήμερα έχει αρχίσει εδώ και ένα χρόνο, όταν έγινε η διάλυση της Βουλής από τον Μακρόν. Και από τότε, από επεισόδιο σε επεισόδιο, δεν σταματάμε να πέφτουμε, να καταρρεύουμε. Γιατί δεν έχει καμία πια λογική συμπολιτική στη Γαλλία. Είναι εντελώς, θα το πω με μια γαλλική λέξη που δεν υπάρχει σε ελληνικά, μπρικολάζ. Δηλαδή, παίρνουν μια βίδα από εδώ, παίρνουν ένα πράγμα από εδώ και προσπαθούν να κάνουν κάτι με το Σύνταγμα.
Και το οικοδόμημα θα πέφτει, δεν γίνεται.
Δεν γίνεται. Έχει πέσει λοιπόν η προηγούμενη κυβέρνηση, έπεσε σε 3 μήνες. Αυτός κράτησε ο Μπερού
9.
Σε 9 μήνες.
Σχεδόν 9.
Δεν έκανε τίποτα. Ναι. Και τώρα περιμένουμε, είναι η πρώτη φορά όμως, είναι κάτι σημαντικό, γιατί είναι η πρώτη φορά που πέφτει μια κυβέρνηση που έχει ζητήσει το ψήφο εμπιστοσύνης. Είναι η πρώτη φορά στην Πέμπτη Δημοκρατία, που η Πέμπτη Δημοκρατία είναι από το 1958.
Ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα. Πέρα από τον Μπαϊρού, που είναι πάρα πολύ έμπειρος και τελειώνει μετά από σχεδόν 9 μήνες, εδώ υπάρχει και μια πολύ ανοιχτή αμφισβήτηση του ίδιου του Μακρόν.
Αυτό όχι αμφισβήτηση. Υπάρχει μίσος, να το πω ξεκάθαρα. Δηλαδή υπάρχει αληθινά ολόκληρος ένας λαός που είναι εναντίον του. Δεν υπάρχει πια κανένα, ούτε σε κανένα επίπεδο, ούτε από το εργατικό χώρο, ούτε από τους επιχειρηματίες, ούτε από που να τον υποστηρίζουν, που να τον θέλουν και να εμπιστεύονται. Δεν είναι πια, είναι άνθρωπος που δεν τον εμπιστεύεται πια κανένας. Δεν μιλάω προσωπικά, αλλά δηλαδή...
Προφανώς μας μεταφέρει στο κλίμα,
Ακριβώς. Δεν είναι μια κρίση, δεν είναι μόνο μια πολιτική κρίση, είναι κρίση του καθεστώτος. Είναι κάτι το πολύ βαθύ και που έγινε και αυτό το αρακυρί που έκανε ο Μπερού, που 2 μέρες πριν, γιατί 10 του μηνός έχουμε περιμένουμε άλλα πράγματα, γιατί ξέρετε που τις 10 του μηνός έχει γίνει έτσι μια μεγάλη φωνή να μπλοκαριστούν όλα τα πάντα στη Γαλλία. Και ο Μπερού έκανε ακριβώς ρώτησε το ψήφο εμπιστοσύνη ακριβώς 2 μέρες πριν από τις 10, στις 8 δηλαδή, σήμερα. Και όλα αυτά δένονται για να εξελιχθεί σε μια πάρα πολύ δυνατή κρίση. Πάρα πολύ μεγάλη κρίση που δεν το φανταζόμαστε στο εξωτερικό. Αλλά η Γαλλία είναι σε πολύ βαρύ κλίμα.
Και εδώ δεν γίνεται παρά να μην σε ρωτήσω τι θα γίνει με το δημόσιο χρέος.
Αυτό είναι η μεγάλη λέξη, γιατί το χρέος υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς κάθε κράτος έχει χρέος. Δεν υπάρχει κράτος που δεν έχει χρέος. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο το μεγάλο χρέος, είναι το τόκο. Πώς μπορούμε και βγάζουμε το τόκο από το χρέος και πώς τα βγάζουμε πέρα με το χρόνο. Αλλά ο Μπιερού το έχει δραματίσει. Να θυμηθούμε που είπε που χρωστάει, και αυτό ήταν πάρα πολύ κακό αυτό που έκανε. Είπε που φταίνει οι Γάλλοι, ήδη οι Γάλλοι. Ναι, για αυτό το χρέος. Ενώ δεν φταίνει οι Γάλλοι, δεν φταίνει ο κάθε μας από εμάς. Και το δραμάτισε, είπε, το χρέος πάει 5.000 ευρώ το δευτερόλεπτο. Πρώτη φορά μιλάμε για χρέος το δευτερόλεπτο. Και όλοι οι Γάλλοι που δυσκολεύονται στην καθημερινή ζωή τους για να πληρώσουν το ενίκιο, για να μπορέσουν να αγοράσουν ένα σπίτι για τα παιδιά που φτάνουν στα 20-25 χρονών, για να πάνε στο δημόσιο που καταραίει, τα νοσοκομεία, το σχολείο, όλα αυτά που κάναν το γαλλικό, το καλό το γαλλικό, αυτή την ασφάλεια που είχαμε, είχαμε εμπιστοσύνη στο δημόσιο υπηρεσίες, όλα αυτά έχουν καταρρεύσει και υπάρχει ένα θυμό, μεγάλο θυμό που δεν ξέρω πού θα πάει. Εγώ το πολύ φοβάμαι τι θα γίνει μετά, γιατί μπορεί να μην πάει ομαλά τα πράγματα, να γίνουν εγκρίξεις και όπως να γίνουν εγκρίξεις να γίνονται και από την απέναντι μεριά, δηλαδή από την αστυνομία, έχει πει ο Ρεταγιού που είναι ο δεξιός υπουργός της πώς το λένε στα ελληνικά, της
αντιπολίτευσης.
Όχι, αυτός είναι στην κυβέρνηση. Αλλά είναι υπουργός της, πώς το λένε, de l'intérieur, του εσωτερικού. Αλλά στην Ελλάδα λένε με άλλη λέξη αυτόν τον υπουργό.
Okay.
Έχει πει που για τις 10 του μηνός θα βάλει περισσότερα από 80.000 αστυνόμους στους δρόμους.
Μάλιστα.
Δηλαδή ερχόμαστε σε μια ατμόσφαιρα
σε μια
πολέμου.
Που μυρίζει μπαρούτι. Μια κοινωνική έκρηξη, ένας θυμός που πλέον δεν μπορεί να τον καταπνίξει ο κόσμος, δεν μπορεί να ησυχάσει.
Ακριβώς.
Και μια κυβέρνηση και αστυνομική και ένταση. Αυτό που είπες για το πώς κατηγορείται ο μέσος Γάλλος για το χρέος, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι εμείς τα έχουμε ζήσει αυτά. Τα ίδια ακούσαμε και χειρότερα. Για το πώς φταίμε, για το πώς... Ήρθε και η σειρά τους και πάρα πολύ. Δημόσια τάξη, υπουργός δημόσιας τάξης. Ήθελες να πεις.
Δημόσιας τάξης, ακριβώς. Ακριβώς.
Εμείς τα έχουμε ζήσει και μας έπνιγε και εμάς το άδικο. Και τέλος πάντων. Και τότε λίγο σφύριζε αδιάφορα η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί νόμιζε ότι αυτά είναι δικά μας προβλήματα. Τέλος πάντων, τι γίνεται από εδώ και πέρα.
Κοίτα, από εδώ και πέρα υπήρχαν δύο εξελίξεις. Ή να μην γίνει τίποτα προς το παρόν, να θυμηθούμε που όλο το καλοκαίρι για πρώτη φορά στη Γαλλία μείναμε χωρίς πρωθυπουργό.
Ναι.
Πρώτη φορά ήταν αυτό στη Γαλλία.
Δίκιο.
Θα μπορούσε ο Μακρόν να περιμένει ακόμα. Αλλά δεν μπορεί, δεν μπορεί να περιμένει. Το είπε και από σήμερα το βράδυ, αύριο δίνει την παρέτηση του Μπερού και σήμερα το βράδυ έκανε ένα λόγο ο Μακρόν και είπε θα προτείνω καινούριο πρωθυπουργό πολύ γρήγορα.
Μάλιστα.
Το πρόβλημα είναι ποιον, γιατί κανένας πια δεν είναι πια άξιος να μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση που θα μπορέσει να βασίξει.
Μα δεν είναι προσωπικό το θέμα πλέον, δεν είναι κάποιος με κύρος να αναλάβει. Και εδώ υπάρχει το πρόβλημα του ίδιου του Μακρόν, όπως πολύ σωστά είπες.
Ακριβώς,
πριν. Ότι δεν είναι ο υπεράνω Μακρόν που επιλέγει και πάμε παρακάτω, εδώ υπάρχει και ζήτημα με τον ίδιο τον Μακρόν. Έχει εξαντλήσει το πολιτικό του κεφάλαιο, φαίνεται.
Τι φαίνεται, αλλά ξέρεις, έχει η πέμπτη δημοκρατία του δίνει αρκετά πράγματα στα χέρια που μπορεί ακόμα να βαστίξει. Γιατί το έχει διαχειρίσει με διαστευρωμένο τρόπο την πέμπτη δημοκρατία και τον νόμο. Και μέχρι τώρα έχει κάνει έτσι πράγματα που ποτέ δεν θα το είχε κάνει ο Γενεράλ Ντογκόλ. Και είναι αυτό το πρόβλημα πολύ δύσκολο, γιατί είμαστε και σε μια φάση επικίνδυνη, γιατί σε 6 μήνες έχουμε τις εκλογές, τις δημοτικές, και σε 1,5 χρόνο έχουμε τις προεδρικές, και είναι πολύ στενός ο δρόμος. Πολλοί ρωτάνε να φύγει ο Μακρόν, να φύγει, να πει φεύγω καιρό και ξανακάνουμε προεδρικές, γιατί τώρα μπορούμε. Γιατί τόσο καιρό, 1 χρόνο τώρα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε, αφού έχει γίνει η διάλυση της Βουλής, δεν μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές.
Ναι.
Τώρα, από εδώ και τώρα μπορούμε. Αλλά εγώ νομίζω από προσωπική μου άποψη που δεν θα φύγει. Πρέπει να γίνει κάτι το πολύ δυνατό για να φύγει. Και αυτό το φοβάμαι πολύ, γιατί ο θυμός μπορεί φορές να δώσει πράγματα άγρια και δύσκολα.
Τι γίνεται με την... Έχουμε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση? Έχεις να μας μεταφέρεις κάτι που αξίζει, να το πούμε?
Που αξίζει, κοίτα, ας αρχίσουμε από την δεξιά. Η δεξιά είπε, εγώ δεν θα εγκρίνουμε ένα... Γιατί υπάρχει έτσι μια υπόθεση να βάλει έναν υπουργό από το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Έτσι, για να μπορέσει να περάσει για όλους. Αλλά η δεξιά είπε, άμα βάλτε από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, εμείς δεν θα ψηφίζουμε πια τίποτα. Από το Σοσιαλιστικό Κόμμα λένε, εμείς μπορούμε να κυβερνήσουμε, αλλά θα μας αφήσετε και δεν θα μας βάλετε...
Τρικλοποδιές συνεχώς.
Ακριβώς. Και από την άλλη η αριστερά, ας πούμε, η πιο ισχυρή αριστερά που είναι του Μελενσόν, είπε εμείς δεν θέλουμε, να φύγει ο Μακρόν.
Ναι.
Να φύγει ο Μακρόν, αυτό θέλουν. Να γίνουν αλλαγές και να αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού, ναι. Γιατί δεν πάει πια.
Προφανώς είναι και μια ευκαιρία στην πάρα πολύ δύσκολη αδεινή θέση που έχει βρεθεί η χώρα, και το λέω γιατί έχει αυτό που μας είπες. Ο Μακρόν βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή απέναντι στο λαό και αυτός πρέπει να φύγει. Αυτά έγινε η ανάρτηση του Jean-Luc Mélenchon. Η Λεπέν, ναι. Για επανεκκίνηση μίλησε και η Λεπέν.
Ναι, η επανεκκίνηση, το πρόβλημα που έχει η Λεπέν, γιατί έπεσε σήμερα και αυτό, που θα έχει
με
μια
την έφεση που έχει ασκήσει έφεση.
Ναι. Ναι, που θα γίνει το Φεβρουάρι, έχει ημερομηνία έπεσε για το Φεβρουάρι, δηλαδή πριν από τις προεδρικές, και αυτό τη βάζει σε δύσκολη θέση, και γι' αυτό θα δούμε, δεν ξέρουμε ακόμα ακριβώς τι θέση θα πάρει. Έχει πάρει θέση τώρα που δεν ψήφισε αυτό το ψήφο, ψήφισε εναντίον, αλλά δεν ξέρουμε για τις άλλες φορές τι μπορεί να κάνει. Το πρόβλημα είναι που άμα γίνει διάλυση, μάλλον οι πιο πολλές ψήφους θα πάνε στο Front National, στη Λεπέν. Είναι αυτός ο φόβος. Αλλά το πρόβλημα είναι που ο Μακρόν τόσες φορές έχει παίξει πάνω αυτό το
παιχνίδι, αυτή την τακτική. Ή εγώ ή το χάος. Και ποιο είναι το χάος? Η Λεπέν.
Είναι
και η δεξιά.
Όπως είναι, θυμάσαι αυτό το παραμύθι που...
Με το βοσκό.
Ακριβώς, ο Λύκος, έρχεται ο Λύκος, και όταν ήρθε για αληθινά ο Λύκος, κανείς δεν το πίστεψε.
Ναι.
Και έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Είναι τα πράγματα πολύ, από μια στιγμή στην άλλη μπορούν να έχουμε αποτελέσματα εντελώς διαφορετικά. Δεν μπορεί κανένας σήμερα να είναι προφήτης για να πει ακριβώς τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει.
Συζητιέται πολύ ότι ο Μακρόν μπορεί να πάει και στη λογική ενός τεχνοκράτη, ούτε κεντρώου, ούτε αριστερού, αλλά ενός τεχνοκράτη.
Κοίτα, στη Γαλλία αυτό δεν περνάει. Αυτό δεν περνάει. Έχει περάσει στην Ιταλία όταν είχε πάει ο τέτοιος. Αλλά στη Γαλλία αυτό το τεχνοκράτη δεν περνάει, γιατί έτσι κι αλλιώς όταν λες τεχνοκράτης, λες πάλι δεξιά, γιατί δεν υπάρχει
αλλιώς. Αχ, Εφή, το πες πολύ ωραία. Ναι,
συστημική δεξιά. Και αλλιώς στην κουλτούρα τη γαλλική δεν πιάνει αυτό. Δεν πιάνει αυτό το... Οι Γάλλοι είναι πολύ βαθύτατα πολιτικοί. Δηλαδή, και σήμερα έχουν φτάσει στο βαθμό να θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα, να αλλάξουν πολιτικά και στην κοινωνία. Δηλαδή, να μην γίνεται αυτή η αύξηση του κόστους ζωής, να μην το κεράσει πάνω στο κέικ που ήταν να βγάλουν 2 μέρες αργίες, δηλαδή κάτι πράγματα που τους Γάλλους δεν το δέχονται και δεν το δέχονται με τίποτα, ας πούμε. Το σύστημα τους το θέλουν, αυτό που έχουν δώσει, όχι αίμα, αλλά τουλάχιστον έχουν δώσει πάρα πολύ κόπο για να έχουν μια δημοκρατία που να είναι κοινωνική δημοκρατία.
Ναι, ναι, ναι. Και νιώθουν ότι πλέον δεν έχουν αυτή το λόγο. Έχουν μπει στο βωμό πολιτικών τακτικισμών που δεν είναι προς όφελός τους. Ωραία, περιμένουμε να δούμε. Τίποτα δεν είναι ωραίο για την ακρίβεια. Τίποτα δεν είναι ωραίο.
Ώρα παρά ώρα.
Κρατάω την απεσιοδοξία σου και τον προβληματισμό σου, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και όταν μιλάμε για Γαλλία, ποτέ δεν μιλάμε μόνο για μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Οι κρίσεις στη Γαλλία έχουν έναν τρόπο, το έχουμε δει και έτσι διαχέονται παντού. Οπότε το παρακολουθούμε και εμείς με τεράστιο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έφη. Ναι. Έφη Τσελίκα, να είσαι καλά. Γεια σου, καλό σου βράδυ.
Αβιέντου.
Promises, sweet promises, you kept them from your mind. Like all the lost, forgotten things you never seem to find. Like all the disappointments you displayed upon your shelf. Now you've got no one to turn to. You've got no one but yourself.
τους ακούσαμε και τους τίτλους. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον Κρίστιαν Μαυρή. Κρίστιαν, είδες τι συχνά που τα λέμε?
Έλατε, καλησπέρα.
Πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Καλησπέρα, Κρίστιαν. Κοίτα, έγιναν πολλά σήμερα. Πρώτον ήταν η κηδεία μετά το λαϊκό προσκύνημα το διήμερο στον Αρμάνι, όπου είδα πολύ συγκινητικές εικόνες από το Μιλάνο και ένα τρομερό πλήθος, 15.000 κόσμου. Εντάξει, δεν είναι και λίγο
18,
αυτό.
18, 18 η τελευταία μέτρηση.
18. Και όλο αυτό τώρα... εντάξει, κλείνω. Ο κύκλος ολοκληρώθηκε με την κηδεία του, η οποία έγινε στον τόπο για να τυράσει του. Σωστά, ένα μέρος.
Πολύ στο χωριό σωστά, του, έγινε, που λέμε. Στον Μπόργο Ριβάλτα, το οποίο βρίσκεται στην επαρχία της Πιατσέντσα, η οποία απέχει περίπου 90 χιλιόμετρα από το Μιλάνο, στα νότια, και είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μεσαιωνικό κάστρο. Παύλα Φρούριο ουσιαστικά, το οποίο ήταν μέσα μια οχυρωμένη πόλη. Τώρα είναι ιδιωτικής ιδιοκτησίας του κάστρο γενικότερα, και πρέπει να τονίσουμε πως εκεί πέρα ο Τζόρτζο Αρμάνι είχε περάσει και πολλές στιγμές από τα τελευταία του χρόνια. Για ποιο λόγο? Γιατί καταγόταν από εκεί. Εκεί πέρασε και η μητέρα του τα τελευταία της χρόνια, και μάλιστα στην ευρύτερη περιοχή, στο νεκροταφείο της περιοχής, έχουν και ένα παρεκκλήσι οικογενειακό, όπου έχουν ταφεί η μητέρα, ο πατέρας και ο αδελφός του Αρμάνι, και τώρα μεθαύριο αναμένεται να γίνει ταφή των σταχτών του ίδιου του Τζόρτζο Αρμάνι.
Μάλιστα. Ήταν πολύ συγκινητικός ο τρόπος, γιατί παρακολουθούσα λίγο, ξέρεις, δηλώσεις ανθρώπων και νέων ανθρώπων που περίμεναν έτσι πολύ υπομονετικά σε αυτή τη μεγάλη ουρά για να τον τιμήσουν, και έλεγαν ιστορίες, δηλαδή πως κάποιος πριν από 20 χρόνια είχε αγοράσει με πολύ κόπο ένα παλτό το οποίο το είχε φέρει μαζί του μια γυναίκα και ένιωθε πολύ όμορφα. Δηλαδή απλώς κόσμος τον ένιωθε κάπως δικό του. Δεν ήταν, και το είπα ξανά κάποια στιγμή αυτό, δεν ήταν ο αποστηρωμένος εκκεντρικός μόδιστρος μακριά από την κοινωνία. Κάπως είχε περάσει ως δικός τους άνθρωπος. Είναι λάθος η οπτική μου?
Είναι πολύ σωστή η οπτική σου βασικά, και ήταν και η αντίληψη που είχαμε μαζί με πολλούς συναδέλφους και ανθρώπους γενικότερα, εχθές που περιμέναμε στην ουρά στο λαϊκό προσκύνημα, στο Αρμάνι Θέατρο, στα νότια του Μιλάνου. Η εντύπωση ήταν ουσιαστικά πως υπήρχαν οι επίσημοι, οι οποίοι είχαν έρθει, ήταν επώνυμοι καλεσμένοι.
Και δύο πρώην πρωθυπουργοί, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Εγώ μάλιστα τελείωσα τη σύνδεσή μου με το δελτίο ειδήσεων του Earth News τη στιγμή που είχε μόλις στάσει ο Μάριο Μόντι, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας. Είχε έρθει και νωρίτερα είχε έρθει και ο Ματέο Ρέντσι. Σε γενικό βαθμό πρέπει να πούμε πως είχαμε από τη μία τους επώνυμους. Από την άλλη ήταν ο απλός κόσμος, ο οποίος είχε ταυτιστεί κάπως με τον Αρμάνι για δύο λόγους κυρίως. Πρώτον, ο Αρμάνι φαινόταν πραγματικά ένας λιτός, απλός άνθρωπος, ο οποίος σε σχέση με πάρα πολλούς στιλίστες που γνωρίζουμε, μεγάλα ονόματα, δεν είχε κάνει επενδύσεις αγοράζοντας ουρανοξύστες ή κάνοντας μεγάλες επενδύσεις, τέλος πάντων. Είχε επενδύσεις στοχευμένα, αλλά παρέμεινε πάντα πιστός στο να είναι ένας δουλευταράς, θα έλεγα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα στις πασαρέλες πάνω, πρόσεχε την ενδυμασία και την παραμικρή λεπτομέρεια πριν ξεκινήσει η πασαρέλα, το κάθε μανεκέν με το δικό του μοντέλο. Ήταν παρόν ουσιαστικά σε κάθε παρουσίαση κολεξιών, και μόσο μάλλον ήταν τόσο εργάσιμος και τόσο μάχημος, θα έλεγα.
Μέχρι και την τελευταία στιγμή, μας έλεγες. Μέχρι και μια εβδομάδα σχεδόν πριν το θάνατό του.
Ακριβώς. Ακριβώς, και αγόρασε μάλιστα ένα πολύ γνωστό νυχτερινό κέντρο στην παραλία της Τοσκάνης, το οποίο ήταν γνωστό γιατί για δεκαετίες είχε φιλοξενήσει πολλούς VIP του αμερικανικού jet set. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είχαν και αυτό το κομμάτι. Και υπάρχει και ένα τρίτο σκέλος, Νεφέλη, το οποίο ήταν ουσιαστικά το ιταλικό στοιχείο. Το γεγονός πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε από μια βαθιά επαρχία, μετακόμισε στο Μιλάνο. Ξεκίνησε ουσιαστικά από το μηδέν, έχοντας απλά το γούστο του, κάποιες ιδέες, και ήταν και πάρα πολύ εργάσιμος, όπως είπαμε, πολύ εργατικός, πολύ συνεπής και στη δουλειά του, που ξεκίνησε τελικά κάνοντας τη δική του εταιρεία, και μετά από 50 χρόνια μιλάμε πλέον για μια αυτοκρατορία. Οπότε είναι ο αυτοδημιούργητος Ιταλός, ο οποίος τα κατάφερε με τις δικές του ιδέες, και είναι προφανώς και ένα από τα κύρια σύμβολα του Made in Italy, όπως είπε άλλωστε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελόνι. Mm. Είναι ένα από τα σύμβολα της καλής Ιταλίας, αν θέλουμε.
Θες να μας πεις και για αυτή την τελετή που έκανε το γύρο του κόσμου, ήταν η πρώτη του νέου Πάπα, με τον 15χρονο Άγιο Influencer.
Βεβαίως, χθες είχαμε την ανακήρυξη δύο νέων Αγίων, ένας εκ των οποίων είναι αυτός που ονομάστηκε με πάρα πολλούς λόγους, επικαλέστηκε ως ο προφήτης του ίντερνετ, ως Άγιος των Influencer, Άγιος των Millennials. Σε γενικό βαθμό έχουμε να κάνουμε με μια ιστορία η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον εφέλη. Εντάχει θα σας πω πως ο Κάρλο Ακούτης, έτσι ονομαζόταν, ήταν ένας 15χρονος ο οποίος είχε δύο ταλέντα. Ήταν ένας άσος της πληροφορικής και ήταν πάρα πολύ φρίσκος. Αλλά δεν ήταν φρίσκος με την έννοια πολύ απλά του να ακολουθεί ένα παράδειγμα, να ακολουθεί τις τελετές. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πίστευε πραγματικά στο Ευαγγέλιο, στο να βοηθάει τον συνανθρωπό του, ιδίως αυτός που έχει μεγάλες δυσκολίες, και μάλιστα το έκανε αυτό μέσω του διαδικτύου και είχε προσελκύσει τόσους πολλούς νέους, χιλιάδες νέους, σε διάφορες ομάδες, σε διάφορες πλατφόρμες, που πράγματι είχε ξεσηκώσει κάπως τον κόσμο, ειδικότερα τον πιο νέο, που σε μια τόσο νεανική ηλικία στην εφηβεία συνήθως ασχολείται με διάφορα άλλα πράγματα. Απεβίωσε, πέθανε ο Κάρλο Ακούτης σε ηλικία 15 ετών με μια ραγδαία λευκαιμία μέσα σε μόλις 3 ημέρες. Όμως αυτό που έχει ενδιαφέρον εφέλη είναι το γεγονός πως λίγα χρόνια αργότερα έγιναν δύο θαύματα τα οποία η Καθολική Εκκλησία αναγνωρίζει ως διαμεσολάβηση του Κάρλο Ακούτης με τα Άγια. Το οποίο σημαίνει ουσιαστικά πως μπορεί να τον πει και Άγιο. Και αυτό το πράγμα, η ανακήρυξη του Κάρλο Ακούτης ως Άγιος Ακούτης, έγινε και χάρη στη μεγάλη πίεση που άσκησε ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος μάλιστα είχε επενδύσει πάρα πολλές δυνάμεις πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί ο ίδιος είχε πει ουσιαστικά πως στην περίπτωση του Κάρλο Ακούτης, ο Ακούτης ήξερε πως να χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνικές επικοινωνίας για να μεταδώσει το Ευαγγέλιο, να επικοινωνήσει αξίες και ομορφιάς. Και μάλιστα, και σε αυτό θα κλείσω την παρένθεσή μου, θα μου επιτρέψει να θέλει, ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν να τον ανακηρύξει επίσημα Άγιο στις 27 Απριλίου φέτος. Όμως απεβίωσε στις 21 Απριλίου. Ναι, και γι' αυτό και είχαμε την τελετή εχθές.
Ναι. Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Καλό σας βράδυ.
Γεια σου, καληνύχτα. We'll be right back. Πάμε στον Εμίλιο Χαρμπή. Γεια σου, Εμίλιε.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι κάνεις, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Τι γίνεται με το Φεστιβάλ Βενετίας, να κάνουμε έναν απολογισμό.
Κάνουμε απολογισμό,
ναι.
Ναι. Ναι, μπορούμε να κάνουμε. Εγώ τον παρακολούθησα όλο το φεστιβάλ από κοντά στην ουσία.
Mm-hmm.
Γύρισα μία μέρα πριν δοθούν τα βραβεία. Τα οποία δόθηκαν το βράδυ του Σαββάτου. Να πούμε, ο Χρυσός Λέοντας πήγε στον Τζιμ Τζάρμους για την ταινία του το Father, Mother, Sister, Brother. Για να τα πούμε τη σωστή σειρά.
Ναι. Τι ήταν αυτή η ταινία, τι...
Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται.
Εντάξει, τον αγαπώ τον Τζάρμους, τον αγαπάνε γενικά.
Όλοι τον αγαπάμε
τον αγαπάνε Τζάρμους, όλοι, είναι ο Τζάρμους, εντάξει. Αλλά για πες για αυτή την... Έχει το κοινό του.
Λοιπόν, ναι, έχει φυσικά το κοινό του και πάρα πολλούς που έχουν προσπαθήσει και να το μιμηθούν με έναν τρόπο. Τέλος πάντων, είναι αμίμητος γενικά. Ωραία, είναι μια ωραία ταινία αυτή. Χαμηλότονη, πολύ ήσυχη. Ήσυχη, τη χαρακτήρισε και ο ίδιος.
Mm-hmm.
Είναι μια σπονδυλωτή ιστορία. Τρεις διαφορετικές οικογενειακές ιστορίες στην πραγματικότητα. Δεν συνδέονται ακριβώς μεταξύ τους. Αλλά έχουν κοινά θέματα και μοτίβα. Καλούς ηθοποιούς. Αυτό το χιούμορ του Τζάρμου στο πολύ χαρακτηριστικό. Ωραία ταινία. Για μένα δεν είναι ανάμεσα στις
4-5
καλύτερες του φετινού φεστιβάλ. Είδα και καλύτερες, αλλά εντάξει, στην
δική μου
γνώμη.
Γιατί πιστεύεις ότι εκεί δόθηκε.
Κοίτα τώρα τι έγινε, κοίτα τι έγινε τώρα. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές αντιδράσεις, δεν ξέρω αν τα έχεις δει.
Ναι.
Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Διότι ενώ είδαμε ένα φεστιβάλ, όπως σου είπα, ψηλού επίπεδου, δηλαδή το διαγωνιστικό τμήμα ήταν πολύ ψηλού επίπεδου φέτος, ήρθε μια ταινία τις τελευταίες μέρες στο πρόγραμμα, το οποίο ήταν η φωνή της Χίντρα Τζαμπ.
Ναι.
The Voice of Χίντρα Τζαμπ.
Και είδαμε και τις αντιδράσεις. Είδαμε το 23 λεπτό χειροκρότημα.
Ακριβώς. Είναι μια ταινία με θέμα που έρχεται από την Παλαιστίνη, από τη Γάζα. Πολύ σύγχρονο. Είναι μια ιστορία, αληθινή ιστορία. Δεν συνέβη πέρσι στην ουσία. Πολύ σπαρακτική ιστορία τώρα. Και αυτή έχει γίνει ταινία. Είναι λίγο σαν συνδυασμός, σαν ντοκιντράμα, λίγο μυθοπλασία και λίγο και περισσότερο πραγματικά γεγονότα.
Και φαίνεται όλοι να συμφώνησαν ότι δεν μπορούν να σκεφτούν ότι δεν θα κερδίσει αυτή η ταινία τον Χρυσό Λέοντα.
Ναι, ειδικά όσοι την είδαν την ταινία και ήταν εκεί και είδαν και το κλίμα, δεν είναι μόνο η ταινία, είναι το κλίμα όλο.
Εκείνες
τις μέρες αυτές στη Βενετία είχαμε διαδηλώσεις, είχαμε πολλά πράγματα που έγιναν. Είχαμε αυτό που είπε στο 23 λεπτά χειροκρότημα, το οποίο είναι εξωφρενικά πολύ. Δηλαδή,
σαν διαδήλωση. Σαν διαδήλωση, εμένα μου φάνηκε.
Ναι. Γίνανε πολλά πράγματα. Και εκτός αυτού είναι και μια καλή ταινία, έτσι. Δηλαδή είναι μια ταινία η οποία στα προκαλεί όλα αυτά. Δεν είναι απλά η πραγματική ιστορία. Και πήρε και πολύ ψηλές βαθμολογίες από τους κριτικούς, τέλος πάντων, όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, προφανώς όλοι, και εγώ και όλοι οι υπόλοιποι που την είδανε, επηρεάζεσαι και από το θέμα, έτσι, δεν είναι δυνατόν να μην επηρεαστεί. Δηλαδή πρέπει να...
Μα εδώ ακούς τη φωνή ενός κοριτσιού που έχασε τη ζωή του κατά αυτόν τον τρόπο. Πώς να μην...
Ναι, και την ακούς μέχρι το τέλος. Οπότε είναι πολύ πραγματικά πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων, ο Αλεξάνδρ Πέιν, ο οποίος είναι πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, αποφάσισε να μην δώσει το πρώτο βραβείο, έδωσε το δεύτερο βραβείο στη συγκεκριμένη ταινία, τον Ασημένιο Λέοντα, το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής. Προφανώς είναι μια επιλογή η οποία δεν έγινε τυχαία.
Είναι πολιτική επιλογή.
Ναι. Όπως πολιτική επιλογή θα ήταν αν το έδινε, πολιτική είναι και το να μην το δώσει.
Ναι.
Ο Αλεξάνδρ Πέιν βέβαια είναι Ελληνοαμερικανός, έτσι, είναι δικός μας.
Δικός μας τελείως και κάτι που μένει κιόλας εδώ πια. Είναι δηλαδή πολύ δικός μας.
Ναι, μένει πολύ καιρό πια
είναι
εδώ.
Είναι πολύ δικός μας.
Παρ' όλα αυτά κάνει ταινίες στην Αμερική, έτσι.
Έχει μεγαλώσει στην Αμερική.
Έχει μεγαλώσει στην Αμερική.
Δεν είναι Ευρωπαίος.
Στην Αμερική και όπως σχεδόν όλοι οι Αμερικανοί, Οι Αμερικανοί εννοούν του Hollywood, που μπλέκονται και στο Hollywood, δεν τους είναι πολύ εύκολο να πάρουν ξεκάθαρη στάση υπέρ της Παλαιστίνης. Είναι γνωστά πράγματα αυτά. Έτσι.
Είναι γνωστά.
Όχι όλοι βέβαια, γιατί μεταξύ των εκτελεστικών παραγωγών που υιοθέτησαν την ταινία της Μπενχαμία αυτή τις τελευταίες μέρες.
Joaquin Phoenix, Brad Pitt.
Brad Pitt τώρα, εγώ θα πω.
Δηλαδή, αυτό, γιατί ο Phoenix του το έχω.
Είναι πιο Hollywood, έτσι. Δηλαδή, πιο Hollywood από τον Brad Pitt δεν γίνεται.
Ναι, του Joaquin Phoenix του το έχει. Δεν σου κάνει εντύπωση.
Ναι,
το
Joaquin Phoenix, ναι, είναι.
Είναι τέτοιο τύπο. Το έχει αποδείξει.
Ναι, είναι πιο αιρετικό.
Πιο εναλλακτικό, εντάξει.
Πιο εναλλακτικό. Ο Brad Pitt όμως είναι το Hollywood, έτσι.
Το σύστημα, το ίδιο.
Ναι, οπότε δεν υπάρχει αυτό το. Εντάξει, okay. Όλα μπορεί να καταλάβει κανείς. Δεν νομίζω ότι ο Brad Pitt θα αντιμετωπίσει προβλήματα στην καριέρα του μετά από αυτό. Ούτε δεν ξέρει κιόλας βέβαια.
Ναι.
Αλλά τέλος πάντων ήταν μια πολιτική επιλογή όπως το είπες. Και σε μια
απογοητευτική.
Που...
Απογοητευτική πολιτική επιλογή. Ναι. Θα μου πει τα.
Ναι, εντάξει, δεν ξέρω.
Όπως το βλέπει ο καθένας.
Όπως θέλει, έτσι. Ναι, δηλαδή δεν θα πω εγώ αν είναι. Για μένα ήταν απογοητευτική, ναι. Mm. Τώρα καθένας έχει την άποψή του πάνω σε αυτό. Πάντως ήταν μια ευκαιρία ο κινηματογράφος μέσα από ένα, ξέρεις, από τη μεγάλη του σκηνή που είναι αυτά τα φεστιβάλ τα μεγάλα να πάρει μια θέση, όχι θα αλλάζει κάτι έτσι. Το σινεμά δεν σταματάει ούτε τους πολέμους ούτε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά να πάρει μια θέση η οποία θα είναι τουλάχιστον ανθρωπιστική.
Ναι, ναι. Εγώ θα έλεγα αυτό, και να διασώσει και το γόητρό του. Με την έννοια ότι...
Να διασώσει και το γόητρό του,
γιατί...
ναι.
Κοίτα. Υπάρχει πολλή αμηχανία και κάπως από ένα σημείο και μετά σε εκνευρίζει.
Και συμβαίνουν και πολλά πράγματα στο σύγχρονο κόσμο, τα οποία δεν... και το φετινό πρόγραμμα το μεταξύ της Βενετίας το είχε αυτό. Είχε πολλές ταινίες οι οποίες είχαν πολιτικό περιεχόμενο. Δεν ήταν απαραίτητα για τη Γάζα.
Ναι,
υπήρχε και μια βιογραφία του Πούτιν, ας πούμε, το The Wizard of Kremlin.
Α, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για αυτή την ταινία.
Ναι, ήταν μια ταινία λίγο...
Δυτική τελείως.
Όχι απαραίτητα δυτική. Εντάξει, προφανώς είναι δυτική. Όλοι οι συντελεστές δυτικοί είναι. Ναι. Δεν υπάρχουν ούτε...
Είναι βασισμένοι σε ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο.
Ναι, στο βιβλίο αυτό του Ιταλού, του αναλυτή, τώρα μου διαφεύγει λίγο το όνομά
του. Ο Μάγος του Κρεμλίνου είναι ο τίτλος του βιβλίου.
Ο Μάγος του Κρεμλίνου είναι ο τίτλος του βιβλίου. Δεν θα έλεγα εγώ ότι είναι τόσο μονόπλευρη ταινία. Απλά δεν έχει τόσο κινηματογραφικό ενδιαφέρον. Είναι πολύ πληροφοριακή. Και αν πούμε ότι απευθύνεται στο αμερικάνικο κοινό, πάει καλά, γιατί όντως πολλοί από τους Αμερικάνους δεν έχουν ιδέα τι είναι η Ρωσία, τι είναι ο Πούτιν.
Ναι, Σοβιετική Ένωση πότε έπεσε, πώς ανέβηκε.
Ναι, έχουν ελάχιστε ακριβώς. Κάπως... Ναι, όλα αυτά τα δείχνει πάρα πολύ η ταινία. Mm. Πώς ανέβηκε ο Πούτιν, η Σοβιετική Ένωση, η πτώση της, ο Γέλτσιν, τα δείχνει αυτά όλα.
Mm.
Εντάξει, για έναν άνθρωπο τώρα στοιχειοδός ενημερωμένο, ας πούμε, δεν είναι κάτι καινούργιο.
Δεν συμβάλλει. Δεν
μαθαίνουμε κάτι τρομερό και δεν έχουμε και μια... της κινηματογραφική αξία από πίσω. Ας πούμε το Apprentice που ήταν η ταινία για τον Donald Trump.
Μ' άρεσε
και τον,
πάρα πολύ αυτή η ταινία.
Μπράβο, μια ωραία ταινία που έφτασε μέχρι τα Oscar και τα λοιπά πέρσι. Αυτή η ταινία είχε και κινηματογραφικές αξίες μέσα. Ούτε εκεί είναι ότι μαθαίναμε κάτι τρομερό για τον Τραμπ, έτσι.
Όχι, αλλά να σου πω το προφίλ του δικηγόρου. Πού το ευρύκοινο δεν τον γνώριζε.
Ναι,
ήταν,
ναι.
Επειδή εγώ έχω πάθει γιατί δεν παίρνει Όσκαρ ο Τζέρεμι Στρόγκ. Τι συμβαίνει με αυτόν τον Τζέρεμι Στρόγκ που είναι κάθε του ερμηνεία διανόητη και για κάποιο λόγο δεν παίρνει τίποτα. Τώρα αυτό είναι άσχετο. Πετάω την μπάλα στην εξέλιξη.
Τέλος πάντων, αυτή ήταν η συγκεκριμένη ταινία. Πάντως υπήρχαν και άλλες. Δηλαδή η ταινία του Γιώργου Λάνθη μου, η οποία επίσης δεν πήρε κανένα βραβείο, ήταν μια πολύ ωραία σάτυρα. Για τον σύγχρονο κόσμο, για τις θεωρίες συνωμοσίας που βλέπουμε, για το καπιταλιστικό περιβάλλον το σύγχρονο, ωραία ταινία. Η ταινία του Park Chan-wook, πάλι που είχε να κάνει πολύ με τα εργασιακά και με αυτά, μέσα από προσωπικές ιστορίες, δεν είναι τίποτα. Δεν μιλάμε για κάποιο κήρυγμα που κάνουν τώρα.
Φυσικά.
Είναι με έναν τρόπο έτσι πολύ σατυρικό και πολύ ωραίο, αλληγορικό. Ούτε ο Park Chan-wook πήρε κάτι, παρόλες τις πολύ καλές κριτικές και τον είχαν εκεί στα ανάμεσα στα φαβορί.
Να σου πω, υπήρχε και ο Σορεντίνο, γιατί πάντα...
Ο Πάολο Σορεντίνο επίσης έκανε μια πολύ ωραία ταινία, το La Grazia. Πήρε το βραβείο ερμηνείας ο πολύ αγαπημένος μου και δικός μου, τον Σερβίλο, ο οποίος το άξιζε. Νομίζω είναι αμαρτία ότι ο Τόνι Σερβίλο δεν είχε πάρει ένα μεγάλο βραβείο στη ζωή του μέχρι τώρα, στην καριέρα του, γιατί είναι φανταστικό ηθοποιός. Το πήρε για το La Grazia και το άξιζε. Η ταινία ήταν πολύ ωραία γενικότερα και αυτή με έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Ήταν και αυτή από τις καλύτερες ταινίες που είδαμε στο φεστιβάλ. Δεν πήρε τίποτα ο Φραγκενστάιν του Γκιγέρμο ντελ Τόρο.
Που είχε πολύ μπαζ, πολύ συζήτηση.
Είχε πολύ μπαζ, μια πολύ εντυπωσιακή ταινία, ένα έργο ζωής για τον ντελ Τόρο, δηλαδή ήταν πραγματικά το έργο ζωής του. Είπε στη συνέντευξη τύπου άνθρωπος ότι ο Φραγκενστάιν για μένα δεν είναι ένας μύθος, είναι θρησκεία. Είναι ο αγαπημένος του, έκτισε όλη του την αισθητική και όλη του την...
Πάνω σε αυτό.
Ματογραφή. Ναι, ναι, δηλαδή από το Φραγκενστάιν που διάβασε πρώτη φορά το μύθο όταν ήταν 8 χρονών, ας πούμε, και τον συνεπήρε τόσο πολύ. Τέλος πάντων, okay, θέλω να πω ότι ήταν πλούσιο το πρόγραμμα φέτος.
Ένα καλό φεστιβάλ. Υψηλού επίπεδου. Ναι. Πολύ καλές ταινίες, πολλές ταινίες.
Τώρα εντάξει, για τα βραβεία ο καθένας μπορεί να έχει απόψη του. Έτσι είναι αυτά.
Να.
Και ο... Okay, ήταν ωραίο ότι ο Τζιμ Τζάρμους βραβεύτηκε, δηλαδή οποιαδήποτε άλλη χρονιά δεν θα είχε κανένας αντίρρηση. Γιατί ο Τζιμ Τζάρμους είναι επίσης ένας πολύ αδικημένος.
Πάρα πολύ.
Έχει... Ο Τζιμ Τζάρμους δεν έχει πάρει επίσης κανένα μεγάλο βραβείο.
Ναι.
Δηλαδή το μεγαλύτερο βραβείο που πρέπει να είχε πάρει μέχρι τώρα ήταν η Λεοπάρδα στο Λοκάρνο. Εντάξει, okay.
Ναι. Ήταν η στιγμή
που έχει κάνει, είναι...
Ήταν ναι. Το timing. Και αυτός το πήρε και πολύ καλά
το
έκανε
timing,
και
ναι.
Το πήρε, αλλά τώρα. Μιλήσει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, πρέπει να κλείσω γιατί σε τρία λεπτά. Να σου πω, τι διαβάζουμε, έτσι έχεις να μας πεις κάτι που... Θα κυκλοφορήσει δικό σου, αύριο να το έχουμε κατά νου.
Αύριο είναι αυτός ένας απολογισμός για τη Βενετία.
Α, πάρα πολύ ωραία.
Για όλα αυτά που είπαμε και έχουμε και ένα απόσπασμα συνέντευξη με τον Τζιμ Τζάρμους που κάναμε εκεί. Ολόκληρη συνέντευξη όταν βγει η ταινία.
Εντάξει, Εμίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ.
Ο Εμίλιος Χαρμπής, τον διαβάζουμε, έτσι. Και πολύ χαιρόμαστε κάθε φορά που μιλάμε. Λοιπόν, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια όπως πάντα. Συγγνώμη, μου διέφυγε και πρέπει να το πω, τον Εμίλιο Χαρμπή τον διαβάζουμε στην Καθημερινή. Και εγώ πραγματικά σχεδόν δεν χάνω ποτέ ό,τι γράφω. Χάρης Κουτουλογιάννης στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Αύριο θα είμαστε μαζί. Αύριο έχει εθνική. Θα την παρακολουθούμε. Άρα θα είμαστε μαζί. Θα λέμε και τα δικά μας. Κάπως θα βγει και αυτό. Έτσι. Ξέρω ότι το είστε εστιασμένοι εκεί όπως και εγώ. Θα είμαστε παρεούλα. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο 10 η ώρα πάντα από το πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας. Soon be turning red. Cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worth